Tā labi, kolēģi, turpinām attīstības komitejas sēdi. Un tad nākamais jautājums ir par atkritumu apsaimniekošanas reģionālā centra darbību un pārvaldes uzdevumu deliģēšanu. Un mums Daira Slavinska ziņos.
Jā,
Daira, labdien!
Tātad šā gada 2. Jūlijā tika pieņemts lēmums par atkritumu apsaimniekošanas reģionālā centra izveidošanu. Tātad ar kur tika izveidot Ziemeļkurzemes atkritumu apsaimniekošanas reģionālais centrs pie jūra. Līdz ar to atkārtot tiek virzīts lēmuma projekts, lai apstiprinātu minētā centra reglamentu, deleģētu atkritumu apsaimniekošanas likumā noteikto pārvaldes uzdevumu un virzīt pašvaldības pārstāvi centra uzraudzības padomē. Par reglamentu. Tātad pati reglamenta redakcija nav mainījusies, kā tika virzīta uz jūniju domas sēdi, tāda viņa ir palikusi arī šobrīd. Mēģināšu paskaidrot, ka pēc jūnija finanšu komitejas reglaments tika precizēts. Tika precizēts reglaments 7. Punkts, nosakot, ka konkrētā atkrituma apsaimniekošanas reģionālā centra darbības uzraudzība veids pašvaldība, kura ir izveidojusi minēto centru. Tātad pie jūras uzraudzības padomē ir trīs padomas locekļi un katra ietilpstošā pašvaldība Talsu, Tukums, Jūrmala virza pa vienam pārstāvim. Savukārt līdzīgi to dara arī Ventspils novada un Kuldīgas pašvaldības, kas savus pārstāvus virza uz centra Pempaļi uzraudzības padomē un abas šīs padomas kopā veidos tātad vienu. Bet attiecībā uz piejūru tātad lēmums pieņems tikai ietilpstošo pašvaldību pārstāvi. Tika precizēts arī reglamenta 11. Punkts, nosakot, ka padome ir lemtiesīga, ja tajā piedalās vismaz divas trešdaļas un lemjot vienbalsīgu. Un šīs korekcijas tika veikts ar domu, ja kāds no padomes locekļiem tātad konkrētajā sēdē nevarētu piedalīties. Diskusijas par reglamentu bija attiecība arī uz 10. Punktu par uzraudzības padomes sasaukšanas kārtību. Ņemot vērā, ka šis centrs ir veidots kā kapitāla sabiedrība, tā ir kapitāla sabiedrība, tad šeit piemēroti gan komerces likumā, gan publiskas personas kapitāla sabiedrība pārvaldības likumā noteiktie principi, ka valdes sasaucas dalībnieku sapulce šajā gadījumā uzraudzības padomas sapulce pēc savas iniciatīvas vai tad, ja to pieprasa padomu vai kāds cits no dalībniekiem. Tas nozīmē, ka jebkurā gadījumā šīs sapulces pēc savas iniciatīvas var pieprasīt sasaukt arī padomas locekļi vai arī tikpat labi arī kāds no pašvaldības pārstāvjiem. Diskusijas bija arī par pēdējo sadaļu, kas ir citi jautājumi, ar kuriem, tā teikt, tiek pilnvarots, ka uzraudzības padome vai atkrituma apsaimniekošanas reģionālā centra valde var veikt grozījumus reglamentā, iepriekš to saskaņojot ar uzraudzības padomi. Arī šeit var būt, kā piemēru, var minēt analoģiski, kā tas ir kapitāla sabiedrība, un tātad doma pieņem lēmumu par kapitāla sabiedrības dibināšanu un apstiprina sabiedrības statūtus. Savukārt grozījums statūtos pēc domas lēmuma pieņemšanas, tātad ir tiesīgi veikt arī dalībnieku sapulci. Ņemot vērā, ka līdzīgi, kā tas bija arī ar Ziemeļkurzemes atkrituma apsaimniekošanas plānu izstrādes, tad arī šī centra izveide ir tāds kā jaunums, pašvaldībām nav iepriekšēja pieredze, prakse, nav pieejamas vadlīnijas un vispār kopumā valstī vēl nav izveidojusies šī tā labā prakse, kā būtu jāveido centri vai kā notiek šī pārvaldība. Līdz ar to es tomēr aicinātu atbalstīt šo reglamentu redakciju, sniegt iespēju centriem uzsākt darbību un tomēr atstāt šo iespēju, lai nepieciešamības gadījumā iespējams uzlabot šo te centra darbu organizāciju, tomēr atstāt šos te noslēguma jautājumus un atļaut veikt grozījumus pēc savas iniciatīvas. Tālāk. Tātad atkrituma apsaimniekošanas likuma 10. pantu otrajā daļā ir noteikts pārvaldes uzdevums, kuras pašvaldības var deleģēt atkrituma apsaimniekošanas reģionāliem centriem. Tātad nodrošināt atkrituma apsaimniekošanas reģionālā plāna ieviešanu, veicināt iedzīvotāju aktīvu iesaistu atkritumu šķirošanā, tā rašanās novēršanā un samazināšanā, rīkojot izglītošanas pasākumus, kampaņas, kā arī atbalstot iedzīvotāju iniciatīvas. Un apkopot un pēc pieprasījuma sniegt valsts un pašvaldību institūcijām informāciju par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu attiecīgajā reģionā, lai izvērtētu atkritumu pārstrāci un atkritumu apglabāšanas samazināšanas mērķu izpildi. Tātad lēmuma projektā ir ietverts izvērtējums par to, ka šis centrs piejūra šo pārvaldes uzdevumu spētu veikt efektīvāk līdz ar to, tad būtu nepieciešams šo uzdevumu deleģēt piejūrai un attiecīgi slēgt arī deleģēšanas līgumu. Jau sākotnēji visas trīs pašvaldības vienojās, ka šis deleģēšanas līgums tiks slēgts uz maksimālo termiņu, kas ir 5 gadi, līdz ar to līgums saskaņojams ar atbildīgo ministriju. Tātad mēs arī šo līguma projektu nosūtījām. Šajā brīdī jau esam saņēmuši atpakaļ komentārus iebildes. Līguma redakcijā jāveic labojumi un noteikti jāskaņo atkārtot. Tā kā pašvaldības nolikumā 28. punktā ir noteikts, ka deleģēšanas līgums slēdz pašvaldības izpilddirektors, un ja nav iespējams šo līguma redakciju pievienot pie lēmuma projekta, tad attiecīgi līgums ir slēdzams, to iepriekš saskaņojot ar juridiskā iepirkuma kapitāla sabiedrību uzraudzību departamentu vadītāju un finanšu departamentu vadītāju. Protams, pēc saskaņojuma saņemšanas. Un nobeigumā tad, jā, nepieciešams saskaņā ar Ziemeļkurzemes atkrituma apsaimniekošanas plānu, tātad nepieciešams arī deleģēt šo te pašvaldības pārstāvu uzraudzības padomē. Un arī šobrīd priekšlikums virzīt izpilddirektoru vietnieku attīstības plānošanas un nekustamā īpašuma jautājumos ir palicis nemainīgs. Ņemot vērā iepriekš jau sniegtos komentārus, ka gadījumā, ja konkrētais pārstāvs arī veids šīs te kapitāla daļu turētāja pārstāvju funkcijas, ka kādā brīdī varētu rasties interešu konflikta riski, tad šī brīdī, ņemot vērā to, ka izpildvaras sastāvs ir nokomplektēts, tad būtībā es šeit brīdī neredzu šķēršļus, lai virzītu citu pārstāvu. Un ņemot vērā, tad visi iepriekš minēto, tad lūdzu apstiprināt Ziemeļkurzemes atkrituma apsaimniekošanas reģionālā centra piejūra reglamentu, deleģēt centram piejūra atkrituma apsaimniekošanas likuma 10. pantu otrā daļā minētos pārvaldes uzdevumus, slēgt deleģēšanas līgumu termiņā uz 5 gadiem, tātad noteikti, ka centrs atrodas Talsnovada pašvaldības iestādes centrālā pārvalde pāraudzībā, un iecelt Talsnovada pašvaldības izpilddirektoru vietnieku attīstības plānošanas un nekustamā īpašuma jautājumos par pašvaldības pārstāvju kā Ziemeļkurzemes atkrituma apsaimniekošanas reģionālā centra piejūra uzraudzības padomē, gan kopējā Ziemeļkurzemes atkrituma apsaimniekošanas reģiona centra uzraudzības padomē.
Paldies. Paldies, Dara, par ziņojumu. Kolēģi, jautājumi? Valdis Pinkens.
Tomēr gribēšu atgriezties pie tām atstātajām lietām reglamentā un lēmuma projektā, par kurām mēs iepriekš jau esam runājuši. Jūs teicāt, tātad viens jautājums būs par, sāksim no beigām, par tiem citu noslēgumu jautājumos iekļauto pilnvarojumu turpmāk grozījums reglamentā veikt šai pašai valdei. Jūs teicāt, ka statūtus arī pieņem doma kapitāla sabiedrību?
Dibinot kapitāla sabiedrību sākotnēji, doma pieņem lēmumu un apstiprina kapitāla sabiedrības statūtus.
Es gribu teikt, ka likums par publisks personas kapitāla sabiedrību pārvaldības likums saka, ka statūts apstiprina dalībnieku sapulci, kas tomēr nav doma. Tā ir dalībnieku sapulce. Un paraksta kapitāla daļa turētāja pārstāvis.
Sākotnēji, tā nepateikšu konkrētu pantu, ir noteikti
46. panta, 5. daļa.
Kapitāla sabiedrība dibināšana gan arī publiskas personas pārvaldības likumā. tieši par kapitāla sabiedrības dibināšanu. Tiek pieņemts lēmums un apstiprināts statūti.
46. panta 5. daļa nosaka to dara dalībnieku akcionāru sapulci. Bet lai vai pat, ja tur kaut kas būtu teikts par to, ka dome apstiprinās statūtus, tad reglaments tomēr nav statūti. Un es neredzu nevienu iemeslu vai pamatojumu, kādēļ domē būtu pieņemot sākotnējo versiju, pēc tam atstāt vispārējos grozījumus jau izpildu varas ziņā. Pretējā gadījumā nav vajadzīga doma, lai izstrādāt sākumu un apstiprināt.
Tāpēc tiek noteikts, ka šos grozījumus apstiprina valde, bet iepriekš tie ir saskaņojumi ar Centra uzraudzības padomu, kurā tostarp būs arī pašvaldības pārstāvis.
Kā viens no trījiem, ja mēs runājam par Talsu pārstāvi.
Jā.
Tāds arī bija tā doma, šo te lēmumu mēs jau pilnvarojam pašvaldības pārstāvi, kurš arī līdzdarbojas un pieņems lēmumu pieņemšanā.
Es saprotu, ka tāda ir jūsu doma, bet es nepiekrītu situācijai, kad doma pieņem tikai sākotnēji, un kā es jau saku, jau rītdien var ķerties pie labošanas, par kur domē vairs ietekmes nav. Tas vispār ir pretrunā tam, ka, nu, ka domas lēmums ir vajadzīgs pēc būtības. Statūti nav šis analoģijas gadījums. Tātad, jā, es sapratu jūsu viedoklis, ka tas ir pareizi, mans viedoklis, ka tas ir nepareizi, un es tur saskatu riskus. Un tādēļ, nu, šāds, uzreiz saku viedokli, es šādu te nosacījumu nevaru atbalstīt. Tad man ir jautājums par 15. un 16. punktā minētajām nodaļām un struktūru vienībām, kuras jau centrā tiek tā kā paredzētas un tiek atļauts viņu tā tad visu uzdevumus un funkcijas noteikt jau pašam centram, centra valdei. Vienlaiks atceros nedaudz to diskusiju iepriekš, kad mēs domāju uz to skatījāmies, ka nebija paredzēts nekāds papildus administratīvais kaut kāds aparāts, lai centrs varētu pildīt savas funkcijas. Tātad tomēr, kas ir šis centra organizatoriskā struktūra? Paturot prātā to, ka centrs joprojām ir tas pats, kas SIA atkrituma apsaimniekošanas sabiedrība pie jūra.
Nu, būtībā, jā, papildus izmaksas neveidojās, nu, tā tad ņemot vērā, ka centram, nu, centrs turpinās veikt tās funkcijas, ko viņi jau ir veikuši līdz šim attiecībā uz atkritumu pārstrādi, un šīs izmaksas ir nodalītas pa nozarēm, kas, nu, attiecās tā tad apglabāšanu, kas būs šīs, nu, šobrīd jau būs centra funkcijas, nevis pie jūras kā kapitāla sabiedrības funkcijas, nu, līdz ar to tas nekādas papildu izmaksas neveidos.
Jā, bet tas ir jūsu mutisks apgalvojums šobrīd. Jūs piedāvājat reglamentā apstiprināt jau iespēju veidot nodaļas un struktūru vienības, kuras pēc tam var veidot pati valde. Un šī situācija man nešķiet īsti korekta tā izpratnē, ka jūs sakāt nebūs. Bet pilnīgi nekas netraucē rītdien izveidot atkrituma apsaimniekošanas centra struktūru vienību, es nezinu, sabiedrisko attiecību nodaļā un aizvirzīt uz turieni kaut kāds iepriekš nezināms līdzekļus. Jo jūs apgalvojat, ka nebūs, bet pēc reglamenta var saprast, ka ir paredzēts. Kam būtu jātic šobrīd?
Jaunas struktūra vienības šobrīd plānotas nav. Ja mēs runājam par pieejumu kā kapitāla sabiedrību, tad arī jebkuras izmaiņas organizatoriskajā struktūrā, gan štatu sarakstā, tas viss ir skaņojums dalībnieku sapulcē. Ja dalībnieks šādu akceptu nedod, tad pieejumu arī vienpersoniski to, nu, izdarīt nevar.
Es šeit lasu 15. punktā, ka struktūru nosaka centra valde. Nosaka centra valde. Viss. Man ir pilnīgi skaidrs, ka centram ir valde, kurš ir tas pats SIA atkrituma sabiedrība pie jūra, divi valdes locekļi, un viņi var noteikt šo struktūru. Viņi noteikt struktūru, kādu vēlēsies, atbilstoši reglamentam. Kāpēc ne? Es nesaku, ka viņi tā darīs, bet mēs katrā ziņā reglamentā šādas lietas ierakstot, automātiski ļaujam to darīt. Kāpēc mums šie punkti vispār bija vajadzīgi, 15. un 16., ja mēs zinām, ka, nu, centrs sastāv ne no kā cita, kā vien no esošajiem pie jūras resursiem? Kāda viņiem ir tā dziļākā doma. 15. un 16. punkts man šai situācijā interesē. Tur ir minēta struktūra vienību vadītāji, darbinieku uzdevumi, darbinieku pienākumi.
Tātad pieejūras valde dalīs šos uzdevumus.
Tur nav rakstīts tālāk.
Nosakot organizatorisko struktūru, kā arī darbinieku uzdevumus un pienākumus.
Tātad centram ir darbinieku.
Tas ir viņa pienākums pēc būtības šobrīd nodalīt tos uzdevumus, kas būs kā reģionālajam centram, un tos uzdevumus, kas būs kā, nu, kā mūsu kapitāls sabiedrībai.
Bet saskaņā ar reglamentu, kur mēs šobrīd pieņemam, tas nozīmē, es viņu varu saskatīt, ka mēs dodam principā, kā saka, akceptu tam, ka centrā vadītāji, kas vienlaiks, ka šobrīd ir tie paši piejūras vadītāji, var veidot centrā struktūru, tai skaitā pieņemt darbiniekus, ja viņiem tas šķiet vajadzīgs, un mēs tur vairs ietekmi neatstājam. Man īsti nešķiet tas labi, bet tas, okay, tas man šķiet, tas ir mans viedoklis. Piekrīt, to es varēšu pateikt pēc tam. Tātad vērš uzmanību uz to, ka šie punkti ļauj centru papildināt ar tikai centra funkcijām nepieciešamu darbinieku vai struktūru veidošanu.
Tā. Jā, mums ir izpildu direktors arī pakomentēt šo.
Jā, labdien visiem! Es gribētu mazliet te pakomentēt, kad struktūra apstiprina dalībnieks apulc. Reglaments ir centram. Centram nosaka valde, bet valde ir pie jūra. Un jebkurā gadījumā viņiem struktūra ir jāapstiprina dalībnieks apulcē.
Šeit, pēc tam reglamentam ir jāmēģina atbilst tam, ko jūs sakāt paturot prātā, ka tā ir tā pati pie jūras valde. Jo to arī šeit nevar skaidrā veidā ieraudzīt. Mēs tikai pieņemam, ka centrs būtībā ir tas pats sijā, un tad mēs vienā jaukā brīdī viņus gribam nodalīt, ka tas ir atsevišķi. Un vienā jaukā brīdī mēs sakām, centram ir savu struktūru. Kolēģi, kurš ir autors reglamentam, saka, ka tur nebūs nekādas struktūras. Reglaments to neaizliec katrā ziņā. Tas ir tas, ko es vēlos pateikt, paskaidrot. Ja tas tā, ja domāts savādāk, tad būtu jāuzraksta, lai nebūtu jautājumi par tēmu, kāda darbinieka strādās tagad centra funkcija nodrošināšanā. Citi vai tie paši? Vai centram ir vai nav tiesības pieņemt savus darbiniekus saviem uzdevumiem?
Bet mēs esam ar iepriekšējo domas lēmu izveidojuši šo reģionālo centru, kas ir atkrituma apsaimniekošanas sabiedrība piejūra.
Tad kamdēļ mēs viņus atsevišķi pilnvarojam kaut ko veidot struktūrā, ja tas ir tā pati sabiedrība piejūra? Kāds ir 15. un 16. punktu reglamentā tas sakrālais mērķis? Ja viņi nebūtu rakstīti, piemēram, vai tur kaut kas mainītos tā centra darbībā? Tas jautājums jātad, principā, uz atbildi cerošu. Jo, ja nekas nemainās, tad šiem punktiem nebūtu jābūt, lai viņi vienkārši nemulsinātu par to, kas ir centrs, manuprāt.
Katrā ziņā kaut kāds izmaiņas ir noteikti pieļaujams kaut vai tur, noteiksim, biznesa laikā. Ja nepieciešams kaut kāds izmaiņas, ja valde kaut ko var lemt, galvenais, lai viņi to nevar izdarīt vienpersoniski un pati noteikti.
Šobrīd struktūra veido valde, un tas ir, es saku, valdē tiek iedot, manuprāt, pilnvaras, ko es īsti šobrīd neesmu gatavs, neskatoties pat, ka bet, administrācijas saka, ka nebūs izmaksas.
Bet valde pati jau lēmu vienpersoniski pieņemt nevarēs.
Kāpēc?
Nesaskaņojos.
Valde apstiprins, valde izveido struktūru, vai kā tur bija minēts. Nu, man nepatīk šāda te formulējuma, kas ļauj pēc tam improvizēt.
Valdes bārdi vēlās komentēt arī,
jā? Jā, tā es sapratu Aldā arī argumentāciju, un daļai tur ir taisnība. Ja mēs tā, nu, hipotētiski skatāmies visas versijas un iespējamības, protams, ka šie centri izveidošana tagad ir jaunums arī Latvijā, un teiksim, visi pieslīpējās. Vienīgais Nu, es pieļauju, ka arī jebkurā gadījumā, kā jau te minēja, kad iespējams nākotnē vajadzēs vienal kaut ko grūzīt un atgriezties pie tā apakaļa, kur, protams, ka mums ir jāmonitori un jāuzraug, un arī varbūt, ka kāda arī likumdošana kopijā mainīsies. Kas man liekas tagad ir tāda, nu, drusku pata situācija tanī ziņā, ka mums šie noteikumi jāapstiprina arī visās, tātad, nu, arī pārējās pašvaldībās un viņiem jābūt vienādiem. Līdz ar to pie tā, tas nav, protams, kā arguments, bet no otras puses pie tā nav diezgan mazas iespējamības, bet riska mēs varētu tagad diezgan apstāties uz vietas, jo tad atkal mums būtu pārējiem dalībniekiem arī jāmaina šie noteikumi. Un vai tas risks un formulējums šī gadījumā ir, nu, protams, ka būtu ideāla gadījumā viss ir perfekts, bet vai viņš ir tik būtisks, lai mēs pašlaik apstātos, jo iespējami, ka vēl kaut kādi grozījumi būtu vajadzīgi, kur tad mēs arī varētu risināt kopā ar citām pašvaldībām juristiem, argumentēt un mēģināt tomēr viņas vienotas pieņemt. No šī viedokļa tas tāds mazliet tā kā varbūt lūkums, ka mēs varam tomēr virzīties uz priekšu. Protams, kad arī kapitālu, tad pašvaldības pārstāvis arī tad pievērst uzmanību šīm lietām.
Jā, bet, nu, ja mēs saprotam, ka nav korekts saturs, vai tu nevar atbildēt jautājumu, ko tā norma īsti, kam viņa ir paredzēta? Kāpēc mums būtu jāgaida nākotni, nevis jārisina tā problēma jau šobrīd? Nu, man īsti, nu, vispār tā kā nemaz es nesaprotu šo situāciju, kādēļ mēs vienkārši noērējam nost, tāpēc, ka mēs to varam izdarīt gan jau vēlāk.
Varbūt mēs varam virzīties ar lēmumu projektu, vienlaikus aicināt citas pašvaldības pārskatīt šo punktu, papildinot ar to, ka var padomu apstiprināt izmaiņas struktūrā.
Jo šis jautājums bija jau pirmā jautājums par to, kas ar to struktūru ir domāts, bija jau uzdots, ja es tagad baigi neviļos, pirmā iepriekšējā reizē.
Tas nav attaisnājums.
Pašā pirmā reize, kad skatījāmies. Jau.
Jā. Es zinu, ka tas nav attaisnājums, bet kā uzmanību, ka gan Jūrmala, gan Tukums jau ir šo reglamentu pieņēmuši bez iebildumiem un ir vērsuši uzmanību uz to, ka viņi neplāno veikt redukcionālas izmaiņas šobrīd.
Nu, tā informācija, kas mums šobrīd ir, tas
viņa skaidrs, nepalīdz un nekādā veidā Talsa novada domēja pieņemt savu lēmumu. Es nezinu, ko es ar šo situāciju laidu izdarīt.
Es sapratu, izdara. Vienkārši mums viņš nevar atšķirties ar tām pašvaldībām. Vienīgi mēs varbūt varam aicināt viņus papildināt un veikt grozījumus vienlaikus apstiprinot esošo redakciju.
Nu, tas arī vismaz.
Jā, man nav risinājuma šādai problēmai, ka trīs pašvaldībām vienlaicīgi jāpieņem identiski dokumenti, un patiesībā tas ir autoru kolektīva uzdevums nodrošināt, lai ir sapratne par katru punktu, it īpaši, ja tas nonāk domē.
Tām pašvaldībām gan juristiem, gan arī domē nebija jautājumi.
Bet tas nepalīdz nekādā veidā, ja jautājumi ir šajā galā, tā atbilde ir jābūt Talsos. Nu, es taču neprasīšu to, kum juristam, kāpēc viņam nešķita problēma kaut kur kaut kādā vietā. Labi. Vēl viena lieta no manis, ja cita nav. Tātad par šo te deleģēto pārstāvu. Mēs runājām arī gari un plaši par to, kāpēc tam ir jābūt pašvaldības izpildītājs ar vietniekam attīstīt plānus nekustam īpašumu jautājumos. Tas, ka nu, jūs nesaskatījāt, ka es teicāt, jūs neredzat šķēršļus, ka tas būtu iespējams, ar to ir par maz. Gribētu zināt atbildes uz diviem jautājumiem. Pirmkārt, vai ir izskatīt iespēja deleģēt kādu, kuram šis konflikts pat teorētiski nevarētu rasties, runājot tieši par šo te kapitāla daļu turētāju pārstāvjā iespējamo būšanu padomē. Diāna, ir atbilde?
Jā,
šobrīd. Ieslēdz, lūdzu.
Ir ieslēgts, jā. Šobrīd virzam izpildirektoru vietnieku. Es atvainojos. Attīstības jautājumos savukārt situācijā, ja šis deliģētā persona ir attaisnotā vai neatosnotā prombūtnē, bet nevarētu piedalīties kādā no sapulcēm, tad izpilddirektors pilnvarotu šajā gadījumā mēs pārskatījām kapitālu sabiedrību uzraudzības kādu no darbiniekiem, tā tikpat varētu būt Dairis Lavinska. Mēs šo analoģiju skatījāmies arī citās pašvaldībās, kur vispār nevis izpilddirektoru vietniekus deliģē, bet gan juristu vai darbinieku, kas tieši strādā ar kapitāla sabiedrībām.
Jā, un mans jautājums bija, vai tika izskatīta iespēja jau šobrīd noteikt citu darbinieku pašvaldības?
Mēs šobrīd neredzējām nepieciešamību. Mēs gan vērtējām un
skatījām. Mums bija diskusija par to, vai tam ir jābūt šāda līmeņa vadītājiem iepriekš. Tā kā diskusija bija un lūgums skatīties uz šo lietu nopietnāk un nebliest no visu otra lielākā stobra bija iepriekš. Vai tā tad ok, ja neizskatījāt iespēju?
Nē, mēs skatījām, jo cits pašvaldības tā arī dara, kad pilnvaro darbinieku, kas tieši strādā ar kapitāla sabiedrībām. Jā, pilnīgi taisnība.
Bet, un kādēļ mēs, šis jautājums nav, viņš tiek uzdot otro reizi, jau kādēļ mēs izvēlamies burtiski otro augstāko administrācijas amatpersonu vienlaikus, nu, tā varbūtība nav nule. Ka viņam nāksies protams. Būt gan kapitāla daļu turētāju pārstāvjiem, gan šiem te padomas pārstāvjiem.
Mums šķita, ka
es varbūt varu papildināt, nu, tātad izraugoties šos te pārstāvus, pārstāvi jāņem vērā tās funkcijas, kas ir saistīts gan ar atkrituma apsaimniekošanas valsts plānā, gan arī Ziemeļkurzemes reģionāla atkrituma apsaimniekošanas plānā noteikto pasākumu īstenošanu. Nu, tāpat gan iedzīvotāju izglītošanas, vidas jautājumos, iedzīvotāju iesaišķirošanā un tā tālāk. Nu, tas neaprobežojās tikai ar kapitāla sabiedrības darbību, tikai kā atkrituma apsaimniekošanu. Tas par šo mērķu sasniegšanu pēc būtības atbildīgs ir pašvaldības, nevis tikai kapitāla sabiedrība. Un, nu, ņemot vairāk uz šī joma ietver gan vides jautājumus, gan attīstības jautājumus, tad arī nāca šis priekšlikums pilnvarot izpilddirektoru vietnieku, kur pāraudzībā pēc būtības ir visas šīs jomas.
Priekšlikums nāca, bet ir jāspēj paskaidrot, kāpēc tieši šī amatpersona, jo mums pašvaldība administrācijā ir dažādi līmeņi speciālisti, un ir rūpīgi jāvērtē, cik uzdevumus mēs dodam tieši vadītājiem, manuprāt, piekam vadītājiem, kuriem var pastāvēt problēmas ar viņu obligāti veicamās funkcijas izpildi, ar kapitāla daļu turētāju pārstāvi funkciju izpildi. Tas, ka viss ir ļoti svarīgi un augstāks darbinieks funkciju labāk izpilda, nu, nedaudz ir pretrunā tam, ko kolēģi teica, ka cits pašvaldības uz to skatās ar skaidrāku aci un nosaka zemāk līmeņa speciālisti, kas var darīt šo te darbu vienlīdz labi. Tāpēc, ja tas vērtējums balstās tikai uz to, jo augstāk, jo labāk, arī nevar īsti piekrist.
Vienkārši šī vietnieka kompetence ir atvēršies dažādās nozeres.
Jā, bet tas...
Vairošāks laukums ir lielāks, tāpēc šķiet, pirms šķiet tam, ka ņemot vairāk, ka zina visu šīs te jums, pareizāk sevo nevis zina, bet pārzina, tad...
Manuprāt, izpilddirektoru vietniekam pietiktu darba talsnot pašvaldībā arī ārpus šīs padomes, kur viņš savas zināšanas un prasmes izmantotu pēc definīcijas vietā, kas būtu vajadzīgs. Mans viedoklis. Bet jautājums pēc būtības ir, un kā tad ir ar šo te amatu savienošanu? Kā valsts amatpersonai, spriežot pēc tiem nosacījumiem, kas viņam būtu jādara šim pārstāvjiem, tam būtu jābūt valsts amatpersonas amatam, jo viņš pieņemtu lēmumus, es šeit reglamentā redzu, un uzraudzības funkcijas veikt un ko tam līdzīgu. Tātad, vai izpilddirektoru vietniekam pēc būtības var šādu te amatu savienošanu būt iespējama Talsu novada pašvaldībā, kā valsts amatpersonai, nu jau. Vai tas ir vērtēts? Jo par to mēs runājam arī tajā pirmajā piegājienā.
Jā, šī gadījumā tad droši vien, ka uz domu arī jāgatavo ir lēmums par amatu savienošanu.
Jā, es gribēju precizēt, ka vismaz, nu, vismaz līdz domai vajadzētu tomēr šos jautājumus noskaidrot tā mazliet precīzāk, jo vajadzētu visu laiku jebkur pat iespēju teorētiski.
Jā, valsts amatu personai, kā zināms, ir amatu skaita ierobežojums un... Un ja šis ir amats, kurš prasa izvērtēt savienošanas liederīgumu, tad vēl jau vairāk. Bet šim bija, nu, šim ir jānotiek kaut kā tā, lai būtu pilnīga pārliecība, ka mēs ar vienu lēmumu, tu nākošu mēnesi mums nav viņš jāceļ.
Jā, labi, to vajadzētu precizēt. Katrā ziņā nu, no funkcija viedokļa no atbildīs, protams, ka direktors attīstības jautājums viņam plašāks redzes loks un varētu arī cits jautājums kūrēt, kas par iedzīvotu izglītošanu un citiem jautājumiem. Bet šo tad lūgums precizēt labi, ja? Es domu sēdē, jo kandidātu izvērtēšanu, es domāju, ka tur te pastāv iespējas, te nav tā, ka ir tikai viens cilvēks. Un, protams, ka tie ir funkcionāli, šobrīd liekas, ir ok, ka tiešām tas var būt labs risinājums, bet interešu konfliktu iespējas mums ir jāizslēdz. Labi, paldies vēl, Aldi. Vēl jautājumi ir? Jā. Pāriem kolēģiem jautājumi? Ja nav, tad priekšlikumi, viedokļi? Viedoklis, Aldis Pinkers.
Jā, man ātrais viedoklis, nu tātad, kamēr par šīm lietām, par kurām es runāju, kamēr viņas atrodas dokumentā, kur mēs saucam ar vieniem vārdiem par ļoti svarīgu mūsu pašvaldībai, kas nešaubām tā arī ir, un ar otriem vārdiem mēs tā palaižam neatbildēts jautājums. Noteikti nevaru būt pozitīvs par apstiprināšanu tik ilgi, kamēr šīs lietas atrodas, tātad tas attiecās uz šo te reglamentu turpmāko grozīšanu un uz tiem tekstiem, kas ir minēti saistībā ar centra struktūru. Un visbeidzot, tātad arī šī te mūsu pilnvarotā persona centra padomē nav, šis nav labs risinājums. Pēdējais jautājums, kādēļ mēs nevarētu ielikt, piemēram, domas lēmā, ka izpildu direktors šo te ieceļ padomas pārstāvu? Tam tiešām ir jābūt domas nolēmtam pārstāvim. Tas nav tā kā kapitāla turētāja pārstāvs, tas būtībā ir vienkārši pašvaldības pilnvarota amatpersona. To varētu darīt kaut vai katru mēnesi citu atkarībā no, vai nevarētu, kur ir problēma?
Tas skaidrojums, ko mēs saņēmām no dokumenta izstrādātāja, bija tāds, ka pašvaldība, ka šie centri izveidotāji tātad, arī deleģē savu pārstāvu padomē. Tātad ar domas lēmumu tika izveidots centrs, līdz ar to arī ar domas lēmumu būtu ieceļams šis padomas pārstāvs.
Nu, ok, tas ir tātad šī jurista risinājums, kā viņam šķiet, kā būtu pareizi, bet vai mēs tehniski, vai... Diāna, vai mēs varam pilnvarot tīri teorētiski izpildu direktoru noteikti pārstāvi padomē?
Mikrofonu tikai lūdzu ieslēdz.
Šajā gadījumā gribu piekrist Dairas viedoklim par to, ka doma pilnvaro, jau pamatot uz minēto skaidrojumu.
Jo likums mums nenosaka, ka doma ieceļ padomē pārstāvi.
Bet doma šis... pilnvaro, viņi neiecer, jā, viņi
pilnvaro. Bet doma var pilnvarot ar izpildu direktoru? No. Noteikti pārstāvi. Tā kā mēs
ir
to darām.
Ir nepieciešams divreiz vai...
Šobrīd mums īsti nav skaidrs, ko mēs mēģinām iecelt, jo pēc jūsu sagatavot...
Skaidrs, mēs gribam iecelt izpildu direktoru vietnieku attīstības jautājumu.
Es nezinu, kurš to grib. Es, piemēram, par to protestēju.
Mēs esam noteikuši amatu. Kuru mēs labprāt virzītu.
Kas ir jūs? Nu, tad mums jāsacina, kas izpildvara esat jūs?
Izpildvara virza lēmuma projektu. Tātad izpildvara.
Izpildvara?
Jā.
Bet tad izpildvara arī jāspēj saprast, vai viņš to drīkst darīt. Būtu jābūt pirms tam padomājušiem.
Ok, bet nu, tad tiešām līdz domas arī tad precizējām labi šos jautājumus. Ja? Labi, vēl viedokļi? Ja nav, tad es aicinu balsot par sagatavoto lēmuma projektu. Paldies, lēdz balsošanu. Tā, tagad uz šobrīd ir trīs balsis ir par, viena balsa ir pret un divas atturās. Tad uz šobrīd lēmuma projekts ir pieņemts, jā, bet ar lūgums noskaidrot, jā, līdz domas sēdē šos jautājumus, par ko mēs tikko izrunājam, attiecībā uz pilnvarojumu, attiecībā uz kandidātu. Un arī attiecībā uz to, vai izpildu direktors arī ir tiesīgs iecelt. Jā, paldies. Paldies ziņotājiem. T- Tad nākamais dienas kārtības jautājums ir par detāli plānotajiem izstrādes uzsākšanu un nekustāmojas īpašumos Birzītes, Ozolkrasti un Vālītes, Valdemārpilu Talsu novadā. Lauris Laicāns mums zinās attīstības plānošanas projektu vadības un turisma departamenta plānošanas nodaļas vadītājs. Lūdzu, Lauri.
Jā, labdien visiem. Tātad sagatavotais lēmums paredz uzsākt detāli plānojumu izstrādi. Tātad, kā jau minēts, tā ir Valdemārpils pilsētas teritorija. Detāli plānojums atrast pat trīs nekustamajos īpašumos, bet četrās zemes vienībā. Un tā platība ir 10,3 hektāri. Tad satņā teritoriju plānojumu, tā, tur dominēs tautumā jābūs teritorijas, tātad dzējas teritorijas, kas primār kalpo apbūt veidošanai, ir arī daļēji zemes vienība, kas aizņem dabas un apstādījuma teritoriju, un vienā zemes vienībā ir noteikti funkcionālais zonējums, lauksimtības teritorija ir atpaša zonējuma L1. Pats detāli plānojumu mērķi, tātad ir izstrādāt nosacījumu tautumā jābūt īstenošanai, ir paredzēts arī tātad veikšu robežu pārkārtos un sadali. Tāpat tās ir paredzēts risināt piekļūst nodrošināšanu zemes vienībām un paredzēts arī atbilstošas inženieru komunikācijas. Pēc sākotnējā pieter tagā nav galīgā, to tad risināsim detāli plānojumā, bet pēc iesniegtā risinājuma tā varētu būt vismaz 44 dzīvojumi abūs zemes vienības veidoties, bet, kā es minēju, tas var arī pamainīties detāli plānojuma izstrādes procesā. Vienas zemes vienības, kas varētu būt paredzēta, ir šī publiskās pieejamības zemes vienība, un arī detāli plānojuma izstrādes rezultātā veidotos teritorijas, kas būtu nu, kā nodrošinājums zemes vienībai vai kā ielas. Attiecībā par detāli plānojuma izstrādes nepieciešanību, tātad to nosaka teritorijas attīstības plānošanas likuma 28. pānta 3. daļa, kurā noteikts, ja detāli plānojumu izstrādā pirms jaunas būvniecības uzsākšanas vai zemes vienības sadalīšanas, ja tas rada nepieciešams pēc kompleksiem risinājumiem. Jā, šajā gadījumā tad diezgan liela teritorija, kā es minēju, ir vairāk kā 10 hektāri. Tas, kas būtiski, varbūt ir, mēs varbūt vēlāk pieskarstīmies šim, ka šī teritorija robežojās ar publisko ūdeni, tātad sasmuks ezeru arī būtiski ir. Līdz ar to, jā, ja mēs paskatāmies no tādu plānošanas viedokļu, tad arī varbūt nu, diezgan tādu kompleksu un tādu risinājumu, kas būs jāizskata. Tad pats detāli lēmuma projekts tad paredz vairākus punktus, tas arī saskaņā ar ministra kabineta noteikumiem, tad tas, kas ir domēja jālēm, pirmkārt ir par detāli plānojumu izstrādes uzsākšanu, tad ar šo lēmu tiek apstiprināts arī darba uzdevums, to mēs arī pieskarsimies iziesim cauri, tiek apstiprināts izstrādes vadītājs, pašlaik es varu sev piedāvāt kā izstrādes vadītājs, vizitās vadītāju, un mēs slēdzam līgumu ar ierosinātāju par detāli plānojumu izstrādi un finansēšanas kārtību. Šis līgums neuzliek nekādas finansālās saistības pašvaldībā, bet atrunā abu pušu tātad, lietas, par ko atbildam. Un vēl lēmums paredz arī publicēt visas publikācijas, kas ir nepieciešams pēc lēmuma apstiprināšanas. Es tad drusciņu varbūt par pašu darba uzdevumu, jo attiecībā uz darba uzdevumu vairāk es tad varbūt gribētu parunāt un izstāstīt par 4. punktu. Tātad tas ir sadaļa, kas nostaka, ka detāli plānojumu izstrādes uzdevums. Te gan es gribu minēt arī, ka principā daudzas lietas jau tiek reglamentētas noteikti ministra kabineta noteikumos, tāpēc tās, nu, mēs visi nepārakstām, jo tas saka, ka minēja, tas ir minēts jau ministra kabineta noteikumos. Ir pāri lietas, kad arī tā kā atrunāt ministra kabineta noteikumos, kur to var izcināt, vai tas ir detāli plānojumā, vai tas ir būvprojektā. Un es tā būtu, kā lietas tad ir arī šeit izstrādes uzdevumos. Es ātri pārietu pāri varbūt par tām lietām, par ko mēs esam tā kā vairāk diskutējuši. Es gribu minēt, ka pirms lēmuma projekta virzīšanas uz komitejas sēdēm lēmumu, tad projekts es ar to izrunājis būvvaldē. Es dabūtu jā būvvaldes viedokļi un priešlikumi, un pēc šīs sarunas ir atsevišķi punkti arī papildināti darba uzdevumā. Un minētais lēmuma projekts ir izrunāts arī ar izstrādes, ar detāli plānojumu izstrādātāju. Te varbūt tas, kas būtiskais, jā, mums bija arī pāris lietas, ko mēs tā kā bija plašāka diskusijas, varbūt tām lietām arī drusiņi pieskarto. Par pirmā lieta varbūt ir no, tas ir no tā darba uzdevuma ceturtā punkta. Tātad ir 4-6 punkts, kā jūs redzat, 4-6 punktā, tātad tur tiek noteikts šo jaunveidojumā zemes vienību, kas nosakāms kā transporta infrastruktūra teritorijas, tātad noteikts, ka šīm robežām ir jāsakrīt ar sarkanajām līnijām un jābūt vismaz 10 metru platumā. Kāpēc par to punktu pieskaros? Tāpēc, ka iepriekš mēs arī detāli plānojamos šādu punktu, mēs likām arī virzījām no attīstības, no respektīvi no mūsu vai no izpildu varas, tad bija vajadzīgs arī attiecībā par citu detālu plānojumu mēs no šī punkta izņēmām ārā, bet mēs atkal pie šī punkta tomēr atgriežāmies. Šis punkts ir pārunāts arī izstrādātāji, principā no izstrādātāji bija viedoklis, ka kādam punktam no šiem minimāliem metriem šim platumam būtu jāparādās darba uzdevumā. Līdz ar to mēs esam iekļāvuši, kad ir jāparēd šīm ielām, ir jābūt vismaz 10 metri platumā. Tad platums tajā gadījumā varētu būt arī dažādām šīm ielām dažāk, jo ir ielas, kas kā nodrošinās jau varbūt vairāk piekļuvu konkrētām zemesienībām, un ir tā nosacīta, varbūt nosacīta maģistrālā iela, kas no Dižliepes ielas jau pieslēgums veidos, un tur tas platums var būt arī lielāks, jau no 12 līdz 15 metriem. Tātad ir, mēs esam atgriežoties pie šiem 10 metriem, ko mēs iestrādājam arī tātad darba uzdevumā. Bija diskusija par nākošo punktu 4-7, kāds vajadzētu būt šis ielu minimālais segum, minimālām prasībām segumam. Mēs šeit arī līdzīgi kā iepriekšējos detālu plānojumu mēs esam tomēr palikām pie Grand Chambers seguma, lai arī bija bolēji bija viedoklis, ka jā, ka tomēr vajadzētu, tas ir uz cietais segums, respektīvi tas ir asfalt, tas segums varētu būt, bet tomēr mēs palikām pie šī Grand Chambers seguma. Tas vēl, kas būtiski ir, jā, 4-9 punkts ir, kas ir, kas nosaka, ka tad ir jānosaka šīs piekļuvas iespējas pie publiskajiem ūdeņiem, tad iedzīvotājiem ar izcinājums. Kā jūs minējat, tad teritorija ir obežojas ar Tapmaks ezeru, kas ir publiskais ezers, un šajā gadījumā arī vispārīgajos teritorijas izmantošanas apbūtnoteikumos ir pateicis, jā, ka šo jautājumu par izvietojumu risinājumu var detalizēt detālu plānojumu, ņemot vērā arī, ka diezgan daudz šīs zemes vienības, jauna zemes vienības veidotas, tad arī būs šis risinājums jāparēdz detālu plānojumā. Protams, jautājumi, kas ir inženieri komunikācijām, bet to arī tad detālu plānojumu izstrādes laikā jau risinās, tai skaitā arī ar 40 punktus ir jādomā jā, par šo energo apgādes nodrošinājumu iespējams, jā, tur attiecīgi tur jāskatās no varbūt no konkrēto iestāžu nodrošinājumiem vai no jāparēd kaut kādu atsevišķu zemes vienību, jā, kur varētu vai, nu, tā būt, varbūt nepieciešams transformātoru apakšstācijas izvietošanai, kas būtu vajadzīga arī, bet to mēs arī jāpēc šiem nosacījumu saņemšanas. Tad būtu arī jā, ir par šo 4-11 punkts, arī jā, tad arī, mēs runājam, jā, arī tad ir par šo ielas šķērsprofilu un kādām inženieru komunikācijām būtu jāparedz arī jā. Mēs arī, jā, tas arī no iepriekšējiem detālu plānojumiem, kas tad ir vai skatīt un vai ir vai nav iestrādāts, arī par šo mēs arī ar izstrādātāju izrunājām, lai ir skaidrība tā, par ko tad mēs skatāmies, ko mēs paredzam arī jā. Tad esam novienošījums, kad ir, tātad ir runa par, tas varētu būt tātad centralizēts ūdensvads, tātad ūdens ieguve tiek veidota, no, tas varētu būt no viena centralizēta ūdeni nodrošināt visai šai teritorijai attiecībā par kanalizāciju, tur gan vairāk iet decentralizēto, jo šai teritorijai pašlaik nav iespējas tā kā pieslēgties centralizētai kanalizācijas sistēmai. Te noktījumies, te noteikti centralizēta vai decentralizēta kanalizācijas sistēma, bet tā kā to arī pārskatīt, bet, nu, es ticamāk, ka tas varētu būt decentralizētais risinājums. Tāpat tās, protams, elektroapgāde, virszemes ūdens novadīšana, un tas, kas arī mums bija uz jautājumu arī, bet to, ko mēs palikām, ka, jā, tas tomēr ir detālu plānojumā vismaz tā vieta jāparedz šajās sarkanajās līnijās, tad ir šis ielu apgaismojums. Tad vēl kas būtiski ir, jā, 4-13 punkts arī. Ir tāds...
Jā, labi, atvaino uzreiz. uzreiz gaitā jautājums būs no Arpīlēm.
Jā, man jautājums tieši par 4.11. Tātad viss, kas ir uzskaitīts iekavās, mēs saprotam, ka šis ir jāiekļauj obligāti šķērsprofilā.
Jā, to mēs tā kā saprotam, ka tas ir iekļaujamā informācijā būt arī jā. Jā, kas ir arī jāparēc šķērsprofilā.
Paldies.
Labi, turpini.
Jā. Tā, par 4.13. Jā, tas arī šim detālu plānojumu tāds specifisks. Uzdevums ir, jo, ja paskatītos kadatru datus, tad attiecībā uz Diļliepu ielu, kas arī kaut ko, kas ir pašvaldības īpašums un kas ir kā iela noteikta, tur arī interesanti ir tā iela veidojusies platumos. Tā, viņa ir no 12-15 metru platumā, vietām, te, kur jau detālu plānojuma teritorijas, tur vietām viņa pat ir līdz 2 metri platumam, un ja mēs paskatāmies, kā viņa šodien kalpo kā piekļūšanas vieta, principā neiet par šo ielas teritoriju, kas būtu, bet ir par privāti īpašumiem, līdz ar to, tas ir tāds maziņš izaicinājums, sakārtoši to jautājumu, mūsu priešlikums jātad būtu nodalīt šo atsevišķo zemes vienību, lai veidotos šī Dižliepas iela 12-15 metru platumā, kas arī tad kalpotu jau tālāk, pirmkārt jau tālākā tālākā ielas turpinājums, un arī sakārtot šo jautājumu, kas ir arī jau ar pašu ielas platumu, kas pašlaik ir nepietiekošam liels. Jā. Tas tāds specifisks ir, bet šādas situācijas tā nav mums tāda pirmreiz, tāda vienīgā, mums ir līdzīga situācija arī Talsiem, Jibuļa pagastā, kur ar Teteri ielu arī ir līdzīga, kur principā ir detālu plānojumā tik izdalīta šī iela teritorija, bet dzīvē, nu tur tas, tā situācija pavisam savādāk ir. Jā, tad arī ir par jautājums, tur jā, kas mums arī varbūt iepriekš detālu plānojumu bija pacēlies par šo lietu ūdeņu novadīšanas risinājumiem. Jā, šo mēs, iepriekš, jā, to var arī risināt būvprojekta izstrādes stadijā, to nosaka arī ministri, kāpēc noteikumi, bet šeit mēs arī, tomēr, paredzam, ir iekļauts punkts, kad ir šie risinājumi, un šīs vietas ir jānorāda. Arī par meliorācijas sistēmu, tas ir 4.15 punkts, tas ir būtiski, jo šī teritorija ir meliorētās zemes, būtiski, jo savācās ne tikai no šīm teritorijām, bet arī meliorācija nāk no zemes vienībām, kas atrodas otra pusē, tātad šiem lieliem ceļam. Līdz ar to, jā, šis meliorācijas sistēmas novērtējums arī ļoti būtisks ir arī, jā. Bet to arī pēc tam stīkāk detalizētāk var risināt jau būvprojektā. Un vēl tas, jā, varbūt, kas mums bija tāda lielāka diskusija arī, ko varbūt ar izstrādātāju vai ierosinātāju pārstāvu bija šis 4.20 punkts arī ir. Tur ir runa par šo strateģiskās ieteikumus vidi novērtējumu dokumentācijas izstrādes. Es teikšu, ka to mēs principā katrā dokumentā kā punktu liekam iekšā. Mēs arī bieži, jā, detālu plānojumu mēs nepiemērojam šo ka šāds dokuments ir nepieciešams izstrādāt. Truciņi arī no likuma, tā kā viedokļa ir pateikts, jā, likumā tas ir likums par ieteikumu uz vidu novērtējumu. Pasaka, ka jā, par šo strateģisko novērtējumu veids plānošanas dokumentiem, jā, tā skaitā arī detālu plānošanas dokumentiem, tur ir pateikts, ka tiem dokumentiem, kur īstenošana var būtiski ietekmēt vidi. Jā, biežāk jābūt attiecībā uz detālu plānojumu, tā ietekme nav tik būtiska, ka arī tā ir mazāka teritorija. Un tad arī to mēs arī sākotnē varbūt nolēmjam, jā, ka tas nebūtu veicams. Šajā gadījumā, es jau kā minēju, tomēr ir tās 4-5 zemes vienības vairāk, pat varbūt tā ir teritorija, kas robežojās ar Sasmakas ezeru. Es tam uzskatu, ka šim punktam būtu jāpaliek arī, un tā procedūra vienkārši ir aptrunāta arī noteikumos, un tad mēs sākotnē konsultējāmies ar 3 iestādēm, arī uzzinām viņu viedokli, un tad attiecīgi to nosūtām vidus pārvaldību valsts birojam, kas tad pieņem lēmumu, vai vajadzīgs ir šis vidus projektējums izstrādāt, vai nav vajadzīgs arī, jā. Tā mums bija tāda, jā, savstarpējā diskusija, vai vajag, vai nevajag, jo teikt, vai būtiski ietekmē vidi, vai nebūtiski ietekmē. Man tas pašam ir tāds arī tāds uz pusti, arī tāpēc arī tomēr arī, ka būtu šī konsultācija jāveic, un būs šiem punktām jāpaliek. Un tad vēl jā, ir punkti, kas nākuši klāt, ir, kas ir no būvaldes, pēc konsultācijas ar būvaldes, tas ir 21. un 22. Tātad izstrādāt šos abūvas izvietojumu schēmu, jo tātad šīs abūvas teritorijas robežojās ar valsts ceļu, līdz ar to, un lai tā teritorija kaut kā kompleksa veidotos, arī tad svarīgi ir, jā, kā šīs ēkas būtu šajā zemes vienībā, pēc tam izvietojums, Un arī teritorijas izmantošanas nabūs nosacījumos, tad ietver šīs papildus prasības arhitektoniskiem risinājumiem par būvapjomu, stāvus skaitu un materialitāti. Tas bija no būvalda tāds priešlikums. Jā, tas tā kā no manas puses būtu viss. Man liekas, mums piedalās arī klātienē arī no izstrādātājs vai no pilnvarotā persona, kas pārstāv īpašnieks, arī ir kaut kādi komentāri, kurai Kļaviņai var arī nokomentēt. Ja nē, tad mēs droši vien esam gatavi atbildēt uz jautājumiem, ja tādi ir.
Jā, labi, tad sāksim ar jautājumiem, Lārs Pīlēts.
Jā, man jautājums par darbu uzdevumā 4.15 punktu. Ko mēs šeit, kādu informāciju mēs šeit ceram saņemt? Tas ir 4 prasības. Novērtēt sistēmas stāvokli, paredzēt to saglabāšanu vai pārkārtošanu nepieciešamos pasākumus?
Tur, principā, tas arī ir izdarīt no vispārīgiem teritorijas plānošanas izmantošanas apbūt noteikumiem 188. Punktu, ja plānu apbūt meliorētajās teritorijās, tad ir paredzēts lokālu plānojumā, detālu plānojumā, būpratē paredz meliorācijas sistēmu pārbūvē vai atjaunošana, minēto pārbūvē vai atjaunošanu veids pirms teritorijas apbūves. Jā, šajā gadījumā grūti pat pateikt arī, Tur ir tas novērtējums, respektīvi, es gribētu saprast, kādā stāvoklī šī sistēma ir, kas uz kuriem tas aiziet arī, nu, nu kādi būtu šie risinājumi, lai pie būvniecības veidošanas, lai viņi neizjaukt un lai strādāt arī, jā, vai, nu, tad tas bija tas, nu.
Es tādēļ jautāju, kā šo novērtējumu veiks, ir skaidrs, ka tur šī meliorācijas sistēma ir, kas nāk no otra pus ceļām, nu, tātad viņi skaidrs, ka viņi, kaut kādu ūdeni novada no blakas teritorijām. Jautājums, kas būs tas, ko mēs, tad, kad mēs pieņemsim šo te detālu plānojumu, ko mēs gribam redzēt šajā jautājumā? Vai tie būs koridori vai vietas, kur viņi tiks atjaunots vai novadīts, vai kas vēl tur būs?
Nu, te jāņem vērā, ka mēs to skaņosim ar Zemkopības ministrijas nekustamiem īpašumiem, kas ir no eksperts šajos jautājumos arī, tā kā... Un es arī ceru, ka no viņiem arī tā kā viedokli vai komentāri arī par šo risinājumu saņemt, jā.
Labi, ir. Es saprotu, ka atbildi īsti neapmierināju šobrīd, vai ne?
Nu jā, tur vēl, jā, tas es saku arī, tas ir arī tāds būt, ir arī, tāpēc arī ministra kabinet noteikumos tiek pateikt, jā, ka tu var arī būvniecības procesā, jā, vai būvprojektā arī izstrādāt, arī, jā, nu, tāpēc, jā, nu, es būtu detālu plānojumā drusiņ plašāk, netik sīki, jā, bet, nu, mēs sakam, būtiski tas punkts ir arī, nu, tā kopā ar Zemkopības ministrijas nekustamiem īpašumiem ceru, jā, tur sagaidīt, vai šis risinājums būs tāds apmierinos, vai ne?
Jā, labi. Vēl jautājumi? Attiecībā uz apbūves vietu pie publiskiem ūdeņiem, izņemot, noteiksim, tādas valsts noteiktos normatīvās aktus no mūsu puses, nekas nebūtu vajadzīgs īpaši kaut kam pieskarties, vai notiek ūdeņi, vai kanalizācijas sistēmas, kur, teiksim, kaut kā īpaši vajadzētu tieši no mūsu puses pievērst uzmanību. Pie darba uzdevuma.
Principā, jā, tur būs arī, mēs pieprasīsim veselības inspekcijas nosacījumus un atzinumus arī, domāju, ka viņi sniegs, paskatīsimies, ko viņi savos nosacījumos. Jā, un tur droši vien, kad, ja mēs runājam, tāpēc bija tas stāsts decentralizēto kanalizācijas sistēmu, droši vien tas ir, jā, tas ir bedre, kas, jā, kas to netiek novadīt, droši vien ūdeņi, es nezinu, tur atklātā vidē pēc tam būtu jābūt arī, bet tas tad risinājums.
Es tieši par to, ka varbūt tur tam paskrīt kaut ko papildus. Labi, vēl kolēģi, priekšlikumu viedokļi. Ja nav, tad uzsākam balsošanu vienu mirklīt par sagatavoto lēmumu projektu. Tā, var balsot. Paldies, balsošanas slēdz. Tā, rezultāti 7 balsis par. Pret atturās nav, tad lēmuma projekts ir atbalstīts. Jā, Lauri, paldies. Un tad nākamais jautājums ir par tās novada attīstības programmas 2022-2028. Gadam investīciju plāna 2024-2026. Gadam grozījumiem. Lauris mums turpinās. Lauri, lūdzu.
Jā, tad šis lēmuma projekts ir sagatavots ņemot vērā Talsu un Novada domas 25. jūlija lēmumus numuru 264, 266, 267 un 268. Tātad 25. jūlijā, tātad, kā minēja, tika pieņemti 4 lēmumi par piedalīšanos projektu konkursās. Un tātad projekti bija par publiskās infrastruktūras uzlabošanu Rūvēs pludmalē. Tad bija projekts par sabiedrības balstītu sociālo pakalpojumu pieejamības palielināšanu Talsu novadā. Projekts par publiskās infrastruktūras uzlabošanu pie Sasnakas ezera. Ceturtais projekts bija par mēstrēt tautsnām skatūtu aprīkojumu uzlabošanu. Tātad saskaņā teritorijas attīstības plānošanas likuma 22. panta 2.3.1 daļu, tad investīcija plānā iekļauj attīstības projekts, kuru ieviešanas izmaksas ir 50 000 eiro un vairāk. Ir arī tātad mums fondi, kur ir nepieciešams, kad šie projekti ir iekļauti investīciju plānā, un ņemot vērā iepriekš minēto, tātad mums būtu nepieciešams papildināt investīciju plānu ar diviem projektiem, kas tātad investīciju plānā nebija iekļauti, tātad tas ir projekts publiskās infrastruktūras uzlabošana Rūvēs pludmalē un projekts sabiedrībā balstīt sociālo pakalpojumu pieejamības palielināšanu Talsu novadā. Savukārt attiecībā par diviem projektiem, tas ir par publiskās infrastruktūras uzlabošanu pie Sasnakas ezera un projektu mērķi tautas nav skatūs aprīkojumu uzlabošanu, tur būtu precizējam šī finanšu informācija un arī izpildes rādītāji, un to mēs tad precizējam tikai investīciju plānā jau esošos projektus. Līdz ar to, tad lēma projekts ir paredzēt papildināt tad investīciju plānu ar projektu publiskās infrastruktūras uzlabošanu Rūvēs pludmalē un projektu sabiedrībā balstīt sociālo pakalpojumu pieejamības palielināšanu Talsu novadā. Un otrais punkts precizēt, tad investīciju plānu projektu mērsa kultūra namu skatūs aprīkojumu uzlabošanu, projektu aktīvās atpūtas sporta ārtelpas infrastruktūras atjaunošanu izveidu Valdemārkos pilsētā izsapotos jaunā redakcijā. Tas, kas jums tika pievienots arī lēmu projektiem, tad ir šis pielikums ar šiem visiem četriem projektiem un arī, principā, tā konsolidētā versija. Konsolidētajā versijā tur gan nav arī šie vecie rādītāji, ja nepieciešams, es tādu var sagatavot nosūtīt, bet tad ir sarkanā krāsā iezīmētas tās vietas, kas investīcija plānā tiek precizētas vai papildinātas.
Viss, ja?
Attiecīgi. Jā, tas man viss, es vienīgais to piebildīšu, jā, kad ar šo lēmumu projektu, viņš varbūt būs jautājums, vai budžeta komisijā ir skatīts, ne, viņš nebija virzīts budžeta komisijā, jo šie bija jau domas, jo viņa lēmuma projekts tika balstīts uz konkrētiem domas lēmumiem un domas lēmumiem nostiprinātājiem šiem finanšu rādītājiem. Tas man viss, paldies.
Paldies, jā. Kolēģi jautājumi? Priekšlikuma viedokļi. Jā, Juzefa Kļava, lūdzu.
Vai Valdemara pils tenis korts ir iekšā vai nav? Es neatradu.
Tā, ir Valdemara pils tenis korts.
Nu, es tā vienkārši pateicu to projektu.
Jā, 22. projekti šis ir.
Ir tomēr, jā. Jo es skatos, jūs esat ierakstījis vienu daļu ar sarkanu, vienu daļu ne ar sarkanu, un tāpēc, nu, tāpēc paldies.
Jā, ir.
Paldies, vēl kolēģi. Uzsākam balsošanu tad par sagatavoto lēmumu projektu. Andis.
Man nav iespēja varu nopaldīt.
Pret tu varu. Tev tikai divas kokas tikai ir, jā? Ir, jā. Paldies, slēdz balsošanu ar septiņām balsīm. Lēmuma projekts ir atbalstīts, jā, paldies. Tā, kolēģi, bez 10:12, es domāju, ka mēs tad nākamo jautājumu arī par lokālu plānojumu vēja parka Valpene ierīkošanai apstiprināšanu. Lauri, lūdzu, turpini.
Jā, tad atgādināšu, ka 2022. Gada 30. Jūnijā tāds no doma pieņem lēmumu par lokālu plānojumu izstrādes uzsākšanu. Valpene vind vēja parka ierīkošanai. Tad mums notikās lokālu plānojumam ir notikusi publiska apspriešana. Tā norisinājās no šī gada 12. Februāra līdz 12. Martam. Atgādināšu vēl, ka tad jautājums par lokālu plānojumu apstiprināšanu jau tika virzīts jūnija, 13. jūnija attīstības komitejā un tika skatīts šis jautājums. Pēc tam viņš netika virzīts tālāk uz domas sēdi, jo secinājām, ka mums nav saņemts šis atzinums no vidas pārvaldības valsts biroja. Tad par lokālu plānojumu vidas pārskatu līdz ar to jautājums tika atlikts. Tad es varbūt netik daudz par pašu lokālu plānojumu risinājumu, jo to jau mēs esam tā kā diskutējuši. Šajā sakarā es gribēju vairāk varbūt par pašu atzinumu, jo tātad, jā, kā es minēju, ir saņemt šīs vidas pārvaldības valsts biroja atzinums par vidas pārskatu. Mēs esam to jautājumu 31. Jūlijā izrunājuši, tātad no pašvaldības pārstāvjiem piedaloties arī SIA EOLUS pārstāvjiem un arī lokālu plānojumu izstrādātājiem un vidas pārskatu izstrādātājiem. Mēs esam izgājuši visiem šiem punktiem cauri, ko ir tā kā minējuši vidas pārvaldības valsts biroju, norādījuši, kas tā kā būtu precizējums vai papildinājums. Šis izvērtējums, šis atzinums un pats arī izvērtējums, es arī pievienoju viņu sistēmā, tā kā jūs varat iepazīties, tur ir tā skaitā arī tāda lieta, kā pārskat par šiem vidas pārvaldības valsts biroja komentāriem, jo tie ir vairāki punkti, kas tā kā ir pārvērtēti un to, ko mēs arī izrunājot secinājam, ka tur nebūtu nepieciešams veidot labojumus, papildinājumus pašā lokālu plānojumā dokumentā, bet būtu papildinājums tieši vidas pārskats, un tur arī veikt šie precizējumi. Ja ir nepieciešams, varbūt kaut kāds ziņojums attiecībā par šiem komentāriem, ko sniedz vidas pārvaldības valsts biroja, tad es varētu dot vārdu Oskaram Beikulim. Kā jums tiek, vai jūs gribētu arī uzklausīt?
Ir nepieciešamība uzklausīt, kolēģi. Labi, jā, ir aicinājums. Jā, tad uzklausīt. Jā,
tad Oskar izstāst tā īstumā tā tām būtiskajām lietām, kas ir par šiem komentāriem, ko mēs esam kur izstrādājuši.
Jā, labdien visiem. Mans vārds ir Oskars Beikuls, es mēģināju šīs izstāstīt par veiktajiem labojumiem un precizējumiem. Te ir pāris lietas, kuras es varbūt gribētu akcentēt. Viena no tām, ko Lauris nepieminēja, tad mums arī šīta vidas pārskata izstrādātājiem 30. Jūlijā bija sanāksme arī ar vidas pārvaldības valsts biroju, lai izrunātu tos viņu paustos iebildumus vai komentārus, saprastu, kas ir tas viņu redzējums un pareizi attiecīgi iestrādāt šos te nepieciešamās izmaiņas, tā sakot, vidas pārskatā iekšā. Arī vidas pārvaldības valsts birojas atzina, ka nav nepieciešams veikt izmaiņas pašā lokālu plānojumā, kas ir redzams arī viņu atzinumu, tā sakot, nu, noslēgumā, ka lokālu plānojumu var virzīt uz īstenošanu. Savukārt, tas, par ko mums bija plašākas diskusijas ar vidas pārvaldības valsts biroju, bija par šo te pieeju vidas pārskatam un pašam lokālu plānojumam, jo tas, ko sagaidīja vidas pārvaldības valsts birojas, to lokālu plānojums tiek izstrādāts konkrētu staciju novietojuma līmenī, nevis zemesgabalu līmenī, kāda pieeja ir izvēlēta šajā gadījumā, bet te ir nu, jāņem vērā tas, ka šim projektam paralēli tiek veikts arī ietekmes uz vidi novērtējums, pilna procedūra, kas jau detalizēti skatās nevis plānošanas līmenī, bet konkrētu staciju izvietojuma līmenī. Un tas, nu, šis skaidrojums lielā mērā noņēma nost virkni, jeb lielāko daļu vidas pārraudzības valsts biroja iebildumu, kur viņi piekrita tam, ka viens ir tā sakot plānošanas līmenis, viens ir tā sakot detalizēts izvietojuma līmenis, kuru risina ietekmes uz vidu novērtējuma procesā, un mēs arī izrunājām tos punktus, kas uzliek par pienākumu, pat apsiprinot šo te lokālu plānojumu, kas veido šo te sasaisti plānošanas dokumentam ar šo te ietekmes uz vidu novērtējumu, un tajā skaitā arī vidas pārraudzības valsts biroja atzinumu par šo te ietekmes uz vidu novērtējumu. Jā, un tas galvenais iemesls, kādēļ šāda pieeja tiek veidota, ir lielā mērā, teiksim, balstīts tajā vēsturiskajā pieredzē, kad nonākot līdz būvniecībai, nu, mēs neesam redzējuši Latvijā nevienu vēju parku, kuram kaut kas tehniski nemainītos, nu, kāds ceļš nomaina izvietojumu, laukumu konfigurāciju tiek pamainīta un tā tālāk. Un savukārt, ja tas tiek nostiprināts jau šajā agrīnajā stadijā lokāli plānojumā šie te konkrētie tehniskie risinājumi un tiek iestrādāts prasības arī teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos, tad principā tā procedūra pēc tam, lai nomainītu vienu tā sakot ceļu novietojumu, ko var izdarīt tā sakot būvprojektu laikā, principā paģērētu to, kad ir jāmaina. Jāveic grozījumi šajā pašā plānošanas dokumentā arī, kas absolūti, tā sakot, nav nepieciešams, jo nu, tādas lietas kā ceļa infrastruktūras būvu tiek atļautas, tā sakot, visās zemes izmantošanas veidos. Es ļoti labprāt atbildēšu, ja būs kādi jautājumi.
Paldies. Jautājumi, kolēģi? Jā, jautājumu nav. Jautājumu nav priekšlikuma viedokļi. Arī nav tur paldies, paldies ziņotājiem, paldies arī pārstāvim. Tad uzsākam balsojumu par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, balsojumu slēdzu. Septiņiem balsim par. Lēmuma projekts ir atbalstīts šai komitejā. Jā, paldies, paldies visiem ziņotājiem, paldies dalībniekiem. Šobrīd ir pārtraukums līdz pulkstens 13.00.